Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Дорогі слухачі Радіо Марія, у прямому ефірі розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Сердечно вітаю діякона Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського, постійного автора цих програм. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Всім бажаю гарного настрою, друзі. Сьогодні ми продовжуємо тему символа віри. Це, власне, цикл, який ми розпочали кілька програм перед тим. І вже сьогодні ми добігли, це так наче як марафон, ми біжимо до певної мети, там до слова «Амінь», так, яке увінчує цю молитву, цей символ віри, або коротко, як ми називаємо, вірою. І цей символ віри, ну, складається з 12 частин. Тобто ми дійшли тільки до другого, то ми ще десь на такому з певному старті. Отже, як звучить цей другий член символа віри? І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Отже, мова буде йти про другу особу, друге лице Святої Троїці, це Сина Божого, який прийшов на світ, Різдво якого ми відзначаємо кожного року, тобто про якусь дуже конкретну реальність. Прошу, отче, будь ласка, навчайте нас.
Друзі, перш ніж ми перейдемо до розгляду вже другого члена символа віри, я хотів би ще раз акцентувати увагу на тексті символа віри, ще раз нагадати нашим слухачам про те, що це дуже важливий для християн, важливе формулювання, важливий текст, важлива молитва, тому що також символ віри і є частиною молитов, частиною правила молитовного, він використовується і під час богослужіння. І в нашій церкві, в Православній Церкві України, ще також вважаю, треба про це сказати, зовсім недавно, 27 липня 2021 року, в минулому році, літом, було прийняте рішення про невеличке уточнення в перекладі символа віри українською мовою. Тому я тих, хто належить до нашої церкви, до Православної Церкви України, і священників, і вір'ян, я закликаю звернути на це увагу. Цей текст символа віри досить просто знайти в інтернеті, просто ввести символ віри ПЦУ. І відразу ж перша новина, яка буде, це про те, що Синод Православної Церкви України затвердив символ віри українською. І, власне, вже є цей текст. Тому ми будемо разом розглядати саме по цьому тексту, який затверджений нашою церквою, всі 12 членів символа віри.
Тобто там зміна йшла, якщо говорити про зміну, це про якийсь конкретний член символа віри йшлося, чи про багато правок?
Там досить багато правок, ну, напевно, більше 5. Я особисто на собі вже неодноразово це відчув, тому що постійно, як діякон під час богослужіння з народом співаємо цей символ віри. Перші рази було досить важко. Уточнення досить такі, ну, я вважаю, справді доцільні, які стосуються сучасних реалій. Наприклад, в попередньому тексті символа віри, от якщо ми візьмемо сьогоднішній член символа віри, який ми розглядаємо, тут, так, там не відбулося ніяких змін. А, наприклад, вже в третьому, де говориться, він задля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і став людиною. От зараз
не
вже,
чоловіком. Тобто
так,
чоловік це був слов'янізм. Так,
так. Так.
Став
людиною. І інші. Ми, до речі, по ходу розгляду наших членів символу віри будемо і вказувати на ці уточнення, але вони, як на мене, є потрібні, корисні. І, ну, от, наприклад, навіть оце слово, що став людиною, це також дуже важливо. І зараз в Православній Церкві України зовсім недавно вийшла вже нова редакція служебника українською мовою, зокрема тексту Божественної літургії святого Івана Златоуста. І там також досить багато різних таких уточнень є, і в тому числі, що стало зараз таким дуже поширеним, що, я б сказав, те, що стосується такої, ну, своєрідної статевої рівності, коли не робиться надмірний акцент тільки на чоловіках. Звичайно, що якщо говорити про слов'янську мову, то чоловік, чоловік, в слов'янській мові йде мова про людину, а українська мова має слова людина, чоловік, жінка, і це все різні терміни, людина узагальнюючий термін, тому, власне, він був обраний, і тепер в усіх виголосах, в яких застосовувалось до того слово чоловіколюбець, тепер всюди звучить людинолюбець, от, що цікаво.
Я ще колись переклад чув тепер же єпископа ПЦУ Віктора Бєдя, він коли в богослуженні застосовував цей як облах і чоловіколюбець, який, ну, це як звучить власне в слов'янській інтерпретації, то він як облах і люблячий людей. От так він переклав. Мені то більше пасувало.
Синод прийняв в себе людинолюбець, так. І тому я закликаю наших слухачів, людей, які вважають себе віруючими, християнами, вірянами Православної Церкви України, використовувати вже цей новий текст символа віри. Ми в храмі, зокрема, використовували таку практику, що надрукували такі на окремих листках символи віри і роздавали людям для того, щоб їм було простіше разом співати. І я, чесно кажучи, радий тому, що досить швидко ми всі разом, бо також і духовенству спочатку було незвично, але вже використовуємо в повноті оцей уточнений переклад. А треба сказати, що в церкві переклади завжди відігравали і відіграють велику роль, зокрема робота з перекладами, бо іноді бувають якісь чи помилки, чи неточності, які з часом вони можуть вже ставати на заваді повноті розуміння того, що було сказано, зокрема, тоді, коли святі отці утверджували той чи інший текст, який використовується.
А відтак може і похідне бути як єресь, так?
Звичайно, тобто може бути, ну, хтось, тобто мета перекладу – це зробити так, щоб певна культура, певний народ і своєю мовою зміг максимально зрозуміти, що стоїть за цими словами. Тому що, як казав святий Максим Сповідник, головне не в тому, що ми говоримо, головне в тому, як ми це розуміємо. От це розуміння правильне, воно важливе. Тому символ віри закликаю усіх його використовувати в своєму духовному житті, в молитві. І, як на мене, природнім, така програма мінімум для християнина – це знати на пам'ять символ віри. І, звичайно, що це тоді дає можливість собі нагадувати, власне, що є центром нашого сповідання, того, що Бог нам відкрив. Тому що ми завжди наголошуємо на тому, що християнство – це Богом откровенна релігія. Тобто це відкрита Богом. Це і протопросвітер Олександр Шмеман часто любив наголошувати на тому, що християнство, перш за все, це навіть не релігія, а це перемога над релігією, це її, це вищий щабель людських стосунків із Богом. Тому що релігія, вона шукає, як відновити зв'язок із Богом. А ми ж отримуємо це відновлення від Бога, ми стаємо тими, кому Бог служить, І, власне, символ віри це розкриває. І в першому члені символа віри ми багато йому приділили уваги на одну передачу. Ми акцентували увагу, перш за все, на тому, що Бог є один, Бог є єдиний, істинний Бог є джерелом усього. В той же час цей Бог є тим, хто має лице, хто є звернений до людини, хто має рух до неї. А другий член символа віри, він іде далі і розкриває вже, власне, ту сторону християнства, яка найбільше викликала питань у тих, хто зустрічається із цим баченням світу, із баченням Бога. Тому що тут вже щойно ми говорили про те, що віруємо в єдиного Бога, Отця, а в наступних рядках ми вже кажемо і в єдиного Господа, тобто ми не зупинилися на одиниці. Як каже святий Григорій Богослов, одиниця рухається до двійки. І от оця одиничність, єдиність Бога переходить в те, що ми кажемо і в єдиного, також використовується те саме слово, Господа Ісуса Христа. І ось тут в цій фразі відразу ж є досить глибоке таке смислове навантаження на людську свідомість і перш за все на свідомість людини, знову ж таки, яка була в культурі юдейства. Коли вживається слово «знову єдиного», відповідно, йде апеляція до Бога Отця, про якого ми говорили вище, до старозавітнього розуміння Бога. І наступне слово «Господь». В грецькій мові Господь буде Кіріос. А в єврейській мові буде Адонай. І хто такий Адонай? Коли
хотіли звіщати волю Божу,
вони казали, це часто можна в священному писанні зустріти, що так говорить Господь Бог Вседержитель. Тобто це говорить Бог. От оце Господь Адонай, коли було таке звернення від пророка, це означало, що найвища інстанція, скажімо так, буття нашого, найвища влада належить Адонаю, Богові. І коли в символі віри вживається саме таке словосполучення, що єдиний Господь, ми знову ж таки повертаємося до першого члена символу віри. Тут єдиний Бог, Отець. Ми свого часу розглядали слово Бог, що це також слово, яке використовується і в язичницьких культах, це дуже узагальнююче слово. А от слово Господь, а в старому звіті Адонай, це перш за все стосувалося Бога євреїв, Бога єврейського народу, ізраїльського народу. І коли символ віри чітко вказує на те, що і єдиний Господь є Ісус Христос, тобто, що Ісус Христос є тим, хто є вимовленим отим словом Бога Отця. Власне, це досить глибоко використав святий Іван Богослов, який починає своє Євангеліє. Спокон віку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Коли ми говоримо про вимовлене слово, коли людина до когось звертається, то завдяки слову інший стає причасний до мене. Тобто, коли людина мовчить, то інший не може зрозуміти, що є всередині неї. І іншого способу для людини виявити себе, виявити свою присутність, виявити те, що свій внутрішній світ, як слова, кращого методу людина не винайшла. Людина промовляє, говорить. А якщо ми говоримо про Бога Отця, який дійсно в Старому Завіті робився великий акцент на тому, що Бога ніхто не бачив ніколи, і це використовує потім апостол Павло, але єдинородний син являє оце бачення. І сам Ісус Христос потім каже, хто бачив мене, той бачив і Отця. І як це сказати, як про це розповісти? Символ віри використовує якраз те, після чого пророки зазвичай говорили ті слова, які вони отримали від Бога. Пророк казав, так говорить Адонай, єдиний Господь. А в символ віри каже, і в єдиного Господа. Тобто, ось тут говорить єдиний Господь, і вимовлення іпостасна, особистісна присутність Бога є в Ісусі Христі. Тобто, якщо ми говоримо про людину, то слово людини, воно пов'язане із людиною і звіщає щось про людину. Але якщо ми говоримо про Бога, то тут слово Боже, воно є особистісним. Воно не тільки пов'язане з Отцем, виходить із Отця, а в той же час і є самобутнім також Богом другої іпостасі Пресвятої Трійці. Тож в другому члені символа віри починається розкриття основоположної, такої дуже важливої істини, богооткровенної істини про Бога, саме як Бога Троїчного, як Бога Трійцю. Як Бога, який не закритий на собі. І також, якщо розглядати слово Господь, Кіріос Адонай, важливо сказати і про те, що тут використовується з одної сторони контекст старозавітнього сприйняття Бога, Бога єврейського народу, а з іншої сторони Господом, якраз в часи земного життя Ісуса Христа, почали себе називати саме римські імператори. І римські імператори, вони претендували на такий титул Кіріоса. А хто такий Кіріос? Господь. В українській мові виникло слово «господар», яке, як на мене, багато в чому применшує це розуміння. Тому що господар, наче той, хто править своїм домом. Але в грецькому розумінні Кіріосом могла бути людина, до речі, що цікаво, це саме була людина, яка наділена божественною владою. І християни в символі віри, вони дуже велику увагу приділяли якраз тому, щоб сказати, що наділеним Божою владою є тільки Ісус Христос. І оцей вислів «Господь наш Ісус Христос», я зазвичай кажу, що це найкоротший символ віри. Це було перше сповідання, що Господом, тим, хто влада кого поширюється не тільки якось локально, навіть, напевно, спільноту, а вона стосується всього світу, вона стосується всіх сторін людського життя. В Радянському Союзі от був такий підхід, коли церкві дозволяли тільки служити богослужіння. А от всі інші сфери діяльності для церкви були закриті. Проповідь могла бути тільки в храмі, нікуди не виходити за межі свого локального світу. Оце є одна із форм світського, такого секулярного невизнання Господа Ісуса Христа тим, хто має владу над усіма сферами життя. Часто світ хоче, щоб церква була закрита, щоб вона була тільки в своєму маленькому світі. І, на жаль, дуже часто церква на це погоджується. І в 21 столітті, мені здається, воно багато в чому спонукає і православних,
врешті-решт,
нагадувати собі, що Господь є господарем не тільки самої церковної спільноти тих, хто вже його визнає, а й господарем усього світу, і християни, вони повинні виходити в цей світ, свідчити про це. І християни це робили. Вони не тільки були у своїй спільноті, а вони виходили на місію, і вони іншим людям відкривали, що Господь є Ісус Христос. І, власне, за цю позицію всеохопного визнання влади Бога над усіма сферами людського життя, тобто не може бути такого подвійного життя. Про світ Олександр Шмеман, він любив казати, що таке секуляризм? Це коли людина живе подвійним життям. Вона одна в храмі, це зовсім окрема сторона її життя, а інша вона в світі. І вона, от як виникає світська людина, вона може бути релігійною людиною, але вона не може бути християнином. Тому що вона не може зрозуміти, що релігійність її, її віра, вона має обов'язково мати відображення в її побутовому житті. Вона має туди переноситися. А ми дуже часто звикаємо якраз до такого подвійного життя. І тоді якраз відбувається зрада Бога. Людина так зраджує. Якщо вона бачить в християнстві тільки якусь форму культу, форму релігії. А християни казали, ні, ми не будемо так робити. Їм до них зверталися із проханням, просто киньте жменьку ладану перед оцим жертовником, де зображена статуя імператора, і визнайте його владу. Християни казали, що ми готові коритися імператору, і апостол Павло закликав, що коріться вищій владі, виконуйте добре свою роботу, але християнин не міг абсолютизувати, не міг віддати те, що називалося віддати свою душу. Не міг сказати, що хтось є більшим за Ісуса Христа. І за це вони помирали. І врешті-решт християнство перемагає, але боротьба триває по сьогоднішній день. Тому що, перш за все, ця боротьба триває в внутрішньому світі кожного з нас. І не дарма, оскільки символ віри є частиною підготовки до хрещення, і під час хрещення його зачитує людина. І там також в таїнстві хрещення є такий момент, коли той, хто хреститься, він називає, що єдиний Господь і цар нашого життя є Ісус Христос. Це також частина якраз тої позиції, яку людина займає. І наступні слова йдуть «Сина Божого». І тут відразу ж починає розкриватися дещо дуже важливе для християн. В першому члені символа віри кожен з нас, кожен із тих, хто сповідує Бога, називає Бога Отцем. А в другому члені символа віри Сином Божим називається Ісус Христос, і відразу йде уточнення єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. І тут йде важливе ствердження, що Ісус Христос є Сином, який є дуже особливим Сином, єдинородним. Той, хто народився не так, як будь-хто із тих, хто є створені у цьому світі. І відразу ж йде подальше уточнення, що від Отця народився перше всіх віків, до того, як все почалося, до того, як Бог, Отець, який сповідувався у вірі Ізраїля, ще до того, як Бог творить світ, він має сина, який єдиним, єдинородним, який від нього народився. І тут розкривається вже якраз, перш за все, новозавітній підхід до сповідання Бога Трійці. Також в цих рядках важливо ще звернути увагу на іменування, хто такий Господь. Господь – це Ісус Христос. З одної сторони, Ісус Христос є Господь, який вищий, має владу вищу, ніж імператор. З іншої сторони, цей Ісус, це ім'я Ісус, перш за все, ім'я, яке також має своє значення, помазаний Ісус, а Христос – це Спаситель, це Месія. Тобто в ньому відбувається реалізація якраз того, що Господь з точки зору римського розуміння – це наділений божественною владою, тобто людина Ісус, в той же час є Христос, в той же час є Месія, є той, кого чекало усе людство, є Сином Бога. І тут вже починає розкриватися те, хто такий Ісус Христос, що Він є водночас в повноті людиною, але в той же час Він є в повноті і Богом. І далі йде аналогія світло від світла. Ця аналогія, знову ж таки, пов'язана із вченням про Святу Трійцю, тому що
катехетичному
курсі, коли розповідають про Святу Трійцю і пробують підібрати слова, якими можна роз'яснити цю таємницю Святої Трійці, то зазвичай розповідають таку історію. Хоча вона в тому числі була підлягала критиці серед святих отців. І зараз ми покажемо, в чому полягала ця критика. Кажуть так, що Бога Отця можна порівняти із сонцем. Бога Сина із промінням, яке виходить від сонця. А Бога Духа Святого із тим теплом, яке ми відчуваємо, коли проміння падає на наше тіло. І ця аналогія дійсно досить багато що каже, тому що сонце, воно дуже далеко від нас. І зараз ми вже це добре знаємо з точки зору науки. Але ми його бачимо. Бачимо завдяки тим променям, які долають сотні тисяч кілометрів і досягають наших очей. І в той же час ми відчуваємо на собі дію. На собі дію того сонця у вигляді вже тепла, яке ми переживаємо. Тому іноді святі отці кажуть, що Бог Отець – це Бог над нами. Бог Син – це Бог з нами. А Бог Дух Святий – це Бог у нас. І тому оця аналогія світло від світла, вона відразу ж робить акцент на тому, що Ісус Христос є таким же Богом, як і Бог Отець. Але в той же час він є такий філософський вираз. Чим відрізняються дві однакові кулі? І от коли починають думати, як це роз'яснити, відповідь насправді дуже проста. Вони відрізняються тим, що вони різні. Так само, коли ми кажемо світло від світла. Чим світло відрізняється від світла? Отут якраз, коли ми говоримо про Бога, йде мова про те, що кожне із цих світл має своє особистісне буття. В чому воно виявляється? Але в той же час це не є три Бога. Оце дуже важливо. Як це вмістити в розум? Багато хто каже так. Ну, це людина не може збагнути, це треба просто прийняти. Ми якраз будемо всіма силами старатися показати, що це не Бог нам себе так відкрив, не для того, щоб ми це просто прийняли.
А для того,
ось я прошу, щоб ми були уважні і задумались, а для того, щоб ми це застосували в своєму житті. Те, як нам Бог себе являє. Бог себе являє як світло від світла. І якщо не помиляюся, Симеон Новий Богослов, він сказав вражаюче, ні, ми не можемо говорити про Бога, як про сонце, промені і тепло. Він каже, ми можемо про Бога говорити, як про три сонця. І з оцих слів можна також побачити світло від світла. Бога істинного від Бога істинного. Рожденного, несотвореного. Відразу ж йде апелюація, наче розкривається зміст, що було до того, бо до того сказано, що Отець все створив. тут йде уточнення. Бог, Отець все створив, але Сина не творив. Син народжений. І далі йде слово єдиносушного з Отцем. Якщо до того, всі слова, які ми зустрічаємо в символі віри, по суті свої всі вони мають біблійне походження і зустрічаються у Святому Писанні. А от саме оці слова, оце слово єдиносушного, вони взяті не із священного писання, а взяті із філософської термінології. І саме за це слово було в історії церкви досить багато боротьби. Відбувається ствердження єдиної сутності між Богом Отцем і Ісусом Христом. І далі йде вказівка, що через нього все сталося. Тобто відразу ж йде зв'язок творення усього світу Богом Отцем пов'язується із Богом Ісусом Христом. Тобто Бог Слово є тим, через кого все сталося. Він також бере участь у творенні усього світу. Так починає відкриватися істина про те, що ще до того, як з'явився світ, Бог вже в собі мав іншого. І тому, коли ми запитуємо іноді дітей, як вони вважають, чому Бог вирішив створити світ, більшість дітей завжди відповідає, що тому що Богові було самому нудно, він хотів якусь компанію. І що цікаво, діти це відразу відчувають. Діти відчувають, що недобре людині бути самій. Людина потребує іншого. І все в світі так вибудовано, що самотність, вона людину гнітить. І людина будь-яким способом шукає, як заповнити, оприсутнити когось. Тільки єдина проблема в тому уприсутненні, що людина часто іншого сприймає як засіб, а не як мету для зустрічі, для любові, для стосунку. А як засіб якраз для заспокоєння, для того, щоб відчути, що я не сам, що я чимось... Тобто є різниця між поняттям мати когось, мати дружину, мати чоловіка, мати автомобіль, мати... будинок, а є інше слово «бути». Бути у стосунках із дружиною, із чоловіком, із дітьми, із іншими людьми. І от Господь, коли відкриває себе як Святу Трійцю, Він хоче показати нам, що це таке бути з точки зору Його. І бути, буття, а це також таке слово філософське, яке можна характеризувати як те, що дійсно є, те, що є основою всього. І от буття з точки зору Божої полягає в тому, що отець має сина, а син має отця. Ну і в подальших частинах символа віри. А оце продовження символу віри, воно відбулося вже на Другому Вселенському соборі в 381 році. Далі вже розкрито про третю іпостась Святої Трійці, про Духа Святого. Але в даному контексті ми
все скажемо про Отця
і Сина. Отже, навіщо вживається висловлювання Отець і висловлювання Син? Тому що для кожного із нас, для людини, ці слова, вони вказують перш за все не на те, що таке є Бог, що Він є по своїй суті, а хто Він є. А Він є Отець, який має Сина. А коли звичайний чоловік починає називатися батьком, отцем, тоді, коли в нього є син. До того він не може бути собою, не може бути отцем. І так само Бог Отець є отцем, бо має сина. Ще до створення світу. Не після того, як в нього з'явилися ми, діти його, а отим єдинородним сином. Тобто ще до задуму, до початку всього світу, Бог знав, що таке любити іншого. Бог знав, що Бог, власне, знав, що таке бути живим. І так і створив нас. Тому кажуть, що ми створені, що означає за образом Божим, що в нас закладена оця потреба в іншому. Оцей принцип життя. Як виникає життя? Життя є категорією не локальності, закритості, самоствердження. А життя є тоді, коли ти відкрився на зустріч іншому. І чому воно є? Тому що Бог показує нам. Показує нам, друзі, діти мої, ті, які можуть мене називати своїм батьком, я вам показую, що я батьком є від самого початку свого буття. Я знаю, що таке любити, і я вам це показую. І я показую, наскільки я люблю вас в своєму синові. І для того, щоб краще це роз'яснити, було використано слово «сущність», єдиносущного. Що таке сутність? В грецькій філософії є таке поняття
«уся» українською мовою як «природа». А що таке природа? От коли ми говоримо,
наприклад, про Петра, Івана, Степана, то ми говоримо про якісь окремі особи. Але коли ми кажемо слово «людина», «люди», то це узагальнююче слово, яке вказує на те, що є спільне для нас усіх. І тому зазвичай кажуть так, що природа, усія, те, що єдиносушний з отцем, природа, вона відповідає на питання «що?». А наступне слово, яке також було використане святими отцями, воно звучить як «іпостась», «іпостасіс» грецькою мовою. От «іпостасіс», вона б довгий часом, цих два слова були синонімами. «Іпостась» і «усія». Синоніми, наче означали одне і те ж. Але святі отці, такі як Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Низький, вони взяли цю термінологію філософську і нею спробували описати, який є Бог. Це, до речі, було своєрідним скандалом.
Тобто, те, що в символі віри, це слово єдиносушний.
Сутність, воно закріпилося і по сьогоднішній день є, це зовсім не просто було зробити. Тому що якраз багато тих, кого можна зараз назвати консерваторами. Хто такі консерватори? Це ті, хто виступає за те, щоб зберігати все, як було до того. То в 325 році, під час Вселенського собору, з'являється пропозиція використати для роз'яснення Святої Трійці, використати філософський термін, якого в Священному Писанні нема. І, звичайно, що багато хто почав проти цього протестувати. Нащо це робити? Це не біблійний підхід. Але, врешті-решт, церква сприйняла це. Чому сприйняла? Тому що завдяки цьому терміну вдалося багато що показати. Беруть два слова «усія» і «іпостасіс», і святі отці їх починають розрізняти. І вони кажуть, «усія» відповідає на питання «що?», а «іпостась» відповідає на питання «хто?». І вони, святі отці, сказали, що спочатку? Хто чи що? І вони кажуть, спочатку «хто?». Спочатку є особа, спочатку Бог Отець народжує сина. і з Бога Отця сходить Святий Дух. І в оцих стосунках, які між ними є, є їхня єдина природа. Тобто те, що якщо ми говоримо про Бога, то ми не можемо сказати, що є Бог. Якщо про людину, ми можемо сказати, що є людина. Людина є розум, воля, почуття. Людина має тіло, має свою біологічну природу. То про Бога ми не знаємо нічого по суті своїй. Ми Бога тільки знаємо як того, хто до нас заговорив, хто до нас звертається. І коли ми якщо ми пробуємо мислити про Бога як про того, кого можна описати як якийсь об'єкт, як щось, то ми втрачаємо тоді Бога. Тоді так з'являється таке поняття, як говорили про схоластика, про намагання все раціонально осмислити. Ні, ми Бога не раціональністю осмислюємо, так як і будь-яку людину. Ми можемо зустрітися з людиною і почати її описувати так.
Має такий ріст,
такий вік, такий вираз обличчя, таку форму носа, такий колір очей і інше. І все це можна описати дуже детально, прямо цілу книгу написати. І коли ми це все опишемо, чи будемо ми знати цю людину? Ні.
Отже, Петре, давайте так підсумуємо зараз все, що ви сказали в одній хвилинці, і все-таки перейдемо до запитань наших радіослухачів.
Так, тому що для того, щоб цю частину бесіди завершити, зроблю таке узагальнення. Отже, в другому члені символа віри до нас лунає із церковного досвіду звістка про Бога як трійцю, про Бога як того, хто має рух до іншого, хто має того, кого любить ще до створення світу. І оця вість, вона починає нас вчити тому, як і нам, кожному з нас, бути дійсно живим, і що означає для нас бути дітьми Бога Отця. Ми це можемо пізнати і будемо це розкривати вже по ходу того, як ми зрозуміємо те, хто такий Ісус Христос. Тобто, якщо ми зрозуміємо, хто такий Ісус Христос і в яких стосунках Він є з Отцем, ми зможемо зрозуміти, хто є ми і як нам навчитися цих правильних стосунків із Богом.
Дякую. Дякую, отцю Петру, диякон Православної Церкви України в ефірі Радіо Марія. Далі продовжує цикл програм «Символ віри». Сьогодні другий член символа віри береться до уваги. Тим, хто нас слухають, хто в курсі, власне, в теми, будь ласка, прошу телефонувати. На все про все в нас трохи більше 15 хвилин. Дзвоніть, будь ласка, але прошу, щоб ваші запитання і коментарі, вони стосувалися винятково цієї теми, яку ми обговорюємо. Тож, будьте уважні, тепер номери телефонів для вас, нагадую, два київських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Також пишіть нам на Skype FM69-68 і прошу писати винятково лише на Viber 066-563-07-24. Отже, здається, все так просто, і в ту ж саму чергу не все так просто. От цей член символа віри, він досить є такий об'ємний, так, це навіть виходячи з того, що ви коментували, досить таки багато і насичено всього, але кожного разу, коли читаю от цю другу частину другого члена, не розумію от цю фразу, яка стосується Ісуса Христа, там, несотвореного єдиносушного, тут я погоджуюся, а от з Отцем, що через нього все сталося. І в мене закрадається запитання, не ним все зроблене сталося, а через нього. Так наче не до кінця все ним зроблено.
Тут знову ж таки є якраз вказівка на оцей взаємозв'язок Отця, Сина і Святого Духа. Тобто в Отець діє через Сина в Дусі Святому. От потім, власне, є такий вислів у святих отців. І оця постійна дія, постійна участь всієї Святої Трійці. Є такий навіть образ, опис в проповіді одного із, не знаю, чи святого, але це один із таких богословів, який говорить про те, що була так звана предвічна рада Святої Трійці.
Ага,
і це такий, це митрополит Антоній Сурський наводить цей приклад про протопоп, як Авакум, чи як
це
його звали?
Це котрий старообрядець?
Так, так, так.
А, так, Авакум.
Авакум, о.
Попа митрополит Антоній Сурський наводить, що в нього була така
проповідь, де він прямо вирішив, ну, своєрідно таку, як діалог описати, що перед створенням світу, так званий предвічний діалог Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. От ми створимо світ, і він впаде, і він скаже ні нам, чи готовий ти до сина, він каже, заради них потім втілитись і померти, і прийти на землю, стати частиною цього світу, для того, щоб їм допомогти назад до нас повернутися. І Бог слово каже, так, я готовий. І тобто це такий образ, звичайно, але за ним що стоїть? Що Бог, він чітко розумів, і розуміє. Ну і він, власне, це...
Ми беремося так говорити про Бога, що він розумів, розуміє. Ми де це беремо? Якраз на основі того, що нам Писання відкриває, що Ісус, що Господь розумів відповідальність того, що він робить, відповідальність того творіння, так званий ризик творіння. І в чому була суть тої відповідальності? Що Бог мав і має план, навіть якщо від мене відійдете, я зроблю все можливе з своєї сторони, щоб вам допомогти назад повернутися. І от це, власне, є та дія Ісуса Христа. Через нього все сталося. Через нього він ще до створення світу дає згоду на своє втілення і на своє, і на те, щоб бути розп'ятим за кожного з нас.
Дякую. Отже, давайте по черзі два дзвінка зараз приймемо, щоб не чекав довго слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава нашій Богу, у мене таке питання. У нашій церкві, я православна Марія, ми молимося не єдиносушні, а одноістотні. Наскільки це правильно?
Угу. Добре, так, занотували. І ще один телефонний дзвінок з запитанням, будь ласка, слухаємо вас.
Алло?
Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Дуже вдячна, безцінна передача. І я хочу запитати, це також Марія, не ображайтесь, тільки зі Львова. Скажіть, будь ласка, я для більшого переконання, тому що багато людей не сприймають,
запитання, пані Марія, запитання.
Не сприймають слово «трійця». Перша Івана... послання, 5 розділ, 7, 8 вірш, говорить про трійцю, бо троє свідкують на небі. Отець, Слово і Дух Святий, і троє в одно. І троє свідкують на землі, дух, вода і кров, і троє в одно. Скажіть, будь ласка, отче, скажіть, будь ласочка, поясніть, як нам, людям, поводитись і жити, щоби Бог нас забирав разом з тілом до себе. Дякую.
Я щось не зрозумів контекст про Святе Письмо, ну, де йдеться про трійцю і як нам жити. Ну, давайте коротко, отже, бо це якби не скільки за темою наше запитання. Давайте, пані Марії зі Львова, коротенький коментар, і потім ще одній пані Марії.
Ну, якщо говорити про... Ну... По-перше, я вже сказав досить чітко, що є затверджений, рекомендований, скажімо так.
А ви про одноістотний, так, зараз?
Так, так.
Угу,
так.
Добре.
Рекомендований переклад символу віри, і це добре, що це на рівні синоду, це рішення прийнято, тому треба всіма силами старатися використовувати саме його. Якщо говорити про єдиносушний, то тут буде більш точне. Більш точний переклад. Чому? Тому що йде саме мова про сутність. І таке слово є, і воно є також в слововжитку, в тому числі і в філософській мові українській. Про сутність речей, наприклад, або сутність чогось. Тобто то, що є в основі чогось. А якщо говорити про істоту, і ми візьмемо, наприклад, якщо ми кажемо людська істота, то тут, як
про
на мене...
Про індивідуальність, так, тут більше?
Так, тут буде більше, тут виходить якраз оця плутанина. Справді, можна говорити про, там була вся суть якраз іпостась, іпостасіс і усія, були синонімами. Святі отці розрізнили і сказали, що іпостась – це є інакшість, а усія – це спільність. І коли ми кажемо одноістотність, то тут, ну, я, як на мене, виникає більше проблем в розумінні, тобто наче одна істота. Але ми говоримо, що в Бозі перш за все одне буття, одна сутність, але є три інакшості – Отець, Син і Святий Дух, які якраз оцими стосунками і забезпечують те єдинство. Тому з мовної точки зору сутність буде правильніше. І я думаю, що не дарма це на рівні синоду, на рівні комісії богословської, в яку входять богослови, люди, які і знають і грецьку мову, і в тому числі можуть шукати найкращі варіанти, тому він був обраний. А от до того, ну, досить багато було. Справді, така була трохи плутанина із тими варіантами перекладу символів віри.
Я думаю, що це просто питання часу, ще щоб розповсюдилася ця вже нова версія перекладу символа віри в ПЦУ. Це просто питання часу. Тому поки що одноістотне, бо це молиться цим символом віри вся парафія. А там далі, якщо священник запровадить, це питання часу. Отже, приймемо ще одного слухача. Будь ласка, ви вже в ефірі. Своє ім'я назвіть і запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки. Пані Оксано, сподівайся, що ми не торкаємося теми євреїв.
Скажіть, будь ласка, в Старому Завіті, коли Адам і Єва були вигнані з рая, Бог сказав, щоб вони не раптом плода із дерева життя не споку не з'їли.
Скуштували.
Так. Чи це було рішення Триєдиного Бога? І в Старому Завіті є тільки Бог Отець. Що каже православна і католицька церква? Дякую.
Угу. Спасибі, пані Оксано. Ну, мені здається, тут також варто згадати цю троїчну раду, так? Сотворімо людину на образ наш і на подобу нашу, так? Отже,
так,
книга
в книзі Буття якраз є множина вживається, що сотворімо, і зазвичай апелюють до того, що це вже перший такий прообраз. Згадується, що Дух Божий носився над водами, і, власне, от те, що людина створена за образом Божим, це є прямий зв'язок, і вже в символі віри відбувається розкриття, в чому цей образ Божий людини є. Образ Божий – це якраз те, що ми покликані до такого буття, яке є в Бога Трійці, коли інші є моїм життям, коли я через іншого вчусь жити, не використовую іншого, а через служіння йому себе отримую, себе бачу, тому що отець служить синові, і син служить отцеві. І таким чином божественність, вона не применшується, а вона виявляється в усій повноті. Тому Бог, тому він найвищий Бог, що він не закритий в собі, а відкритий до іншого. Тобто якраз принцип божественності християнство показує, що це таке бути Богом.
Тобто, отже, ну, питання дуже чітко звучало. Бог в трьох особах забороняв або дав цю заповідь, давайте так м'якше висловимося, дав цю заповідь не споживати з дерева пізнання добра і зла для Адама і Єви в трьох особах. Правильно?
Так, чітко кажу так, і ще раз уточнюю. Коли ми говоримо про будь-яку дію Бога, там завжди бере участь Свята Трійця, бо Свята Трійця – це є Бог. Тобто ми не можемо мислити про дію Бога без якоїсь особи Святої Трійці. Тобто завжди бере участь всі три особи Святої Трійці в цьому, що відбувається.
Мені зараз пригадуються уроки Біблії, і мені здається, книга Буття на якому? На древньоарамейському, так написано в оригіналі, здається. І я пам'ятаю, добре нам викладач нагадував перший розділ і перший вірш книги Буття. Якщо би його перекласти дослівно на українську мову, то перший вірш звучав би так: «На початку боги сотворили створив небо і землю. Тобто, тут ну, якось ну, так парадоксально і суперечливо звучить воно. На початку боги сотворив. Ось, але тут автор хотів передати оцей сенс троїчності. Бога, котрий вже в троїчності своїй творить Всесвіт. Ну і потім це яскраво проявляється вже, здається, в другому розділі книги «Буття», там, де йде мова про цю предвічну раду, про раду створення людини. Давайте створимо і сотворимо людину за образом нашим, подобою нашою. Правильно, отче?
Так, так.
Друзі, ми продовжуємо нашу програму. Залишається 4 хвилини до завершення. Отже, ну і в мене таке дитяче запитання до вас зараз. Для чого так багато цих богословських диспутів, спорів про цю троїчність? Чому Бог так заплутав оцю сутність свою для нас, новозавітніх дітей його? Ну, в Старому Заповіті все було просто. Був один Бог, Адонай, там, як його там називали. І якось тут простіше було в нього вірити. Натомість Новий Заповіт, це пришестя Сина Божого в світ, воно дуже багато породило різного роду дискусій. І так і єресей, поділів через, от, наприклад, до сьогоднішнього дня католики не можуть погодитися з цим, з православними не можуть погодитися з цим символом віри, де йдеться про Духа Святого і Сина. От, наприклад. Чому Бог не прийшов би так само, в такому самому вигляді, там, наприклад, Дух Святий, церква могла б сказати, що це також є Бог Отець, але він в вигляді голуба прийшов там в той момент. А це є Син, і він також, ну, чи там Ісус Христос, це також є Дух, ой, даруйте, заплутався вже сам, бачите, єресь несу. Це також є Бог Отець, так, який от прийшов в такому вигляді. А тут таке, ну, широке це богослів'я, ці купи трактатів святих отців. От, і якщо, ну, церковні мужі, святі отці, і оці церкви, вони, трохи даруйте за таку простоту висловлювання, петрали в цьому всьому, то прості люди, от прості наші слухачі, вони, ну, далеко не розуміють цих всіх висловів, пояснень, уточнень і так далі. Питання конкретне, для чого так все заплутувати було?
Ну, я б сказав так, що просто це не примітивно. І, тобто, якщо хотіти просто сказати, ну, головне, щоб не звести все до примітивності. А коли воно здається складним, насправді якраз от в такому частому повторюванні того, що ми сповідуємо Бога Трійцю, от, наприклад, що ми багато разів за день перед тим, як молитися на богослужінні, ми весь час складемо хрест на знамені, кажемо «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь». І тут буквально треба трішки роз'яснити, і ми цим, власне, і займаємось, для того, щоб ми не просто знали символ віри, але його розуміли, для того, щоб побачити, що в оцих словах Отця, Сина і Святого Духа є відповідь на питання, як і чому мені так треба жити, як говорить Господь. А як говорить Господь? «Люби ближнього, як самого себе. Благословляй тих, що тебе проклинають. Попросили в тебе там сорочку, віддай і спідню сорочку, там і другу сорочку». Тобто, по суті, Євангелія говорить про стань тим, хто готовий будь-яку мить життя за іншого віддати. І, звичайно, що коли просто людині казати «так себе поводь», ну, вона є велика ймовірність, що вона схоче це робити. А вчення про Святу Трійцю, воно нам показує красу і оцієї можливості бути такими, як Бог. Тобто, це намагання пояснити, чому я повинен такий бути, а не тільки казати, як мені себе треба вести. Тому це має абсолютно практичне значення. І ми ще про це говорили і будемо говорити, для того, щоб ми, коли кладемо на собі хрестне знамення і взиваємо до Отця, Сина і Святого Духа, після того, в ту ж мить, тільки-но побачивши іншу людину, ми розуміли, ось Отець, Син і Святий Дух мене вчить тому, що кожен, отой, хто зараз біля мене є в цю мить, хто потребує якоїсь допомоги від мене, це і є моїм життям. Це той, хто мені допоможе стати Богом. Тому що я буду жити для іншого. Значить, я вчусь бути таким, як Бог. Ось для чого це. Тому це ускладнення і ця боротьба, вона боротьба просто за за те, що дуже важливе для християн. І ми це, цю важливість будемо старатися розкривати і в подальшому.
Дякую, отче Петре. Спасибі всім, хто зараз нам товаришував у цій програмі, оцю Петру, автору цієї також програми Деякону Православної Церкви України. На все добре. Дякую вам, отче, і чекаємо наступної програми. За тиждень у цій же порі зустрінемося. Ведучий був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!